Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă spun din nou la emisiunea Educație pentru viață. Este o ediție în care vom vorbi despre lucruri frumoase, despre cum să dezvoltăm relația de cuplu astfel încât să fim un cuplu fericit. Cu toții ne dorim să avem fericire în cuplu, în familie, să fim oameni fericiți, să avem relații frumoase, însă pe parcurs lucrurile s-ar putea să se schimbe într-o direcție mai puțin plăcută, neașteptată, dar care treptat se transformă chiar în ceva care se distruge. Adică frumusețea aceea nu mai este, a dispărut. Ce să facem pentru a avea un cuplu fericit? Invitat în platoul nostru este domnul psiholog și psihoterapeut Ionuț Iamandi. Bine ați venit!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și bună ziua și telespectatorilor!
Este un subiect pe care îl putem discuta mult și nu întotdeauna ajungem la acele soluții pe care le așteaptă.
Ar fi bine să fie și în această direcție o rețetă.
Exact.
Dar, din păcate, rețeta cred că e pentru fiecare persoană în parte.
Exact. Noi vorbim despre ceea ce se constată avea succes de obicei, însă aș vrea să pornim de la ce se întâmplă de cu toții pornim cu gânduri bune, cu speranțe frumoase, cu încrederea că va fi bine și pe parcurs lucrurile se schimbă.
Da, este o întrebare foarte bună. Ideea este următoarea. Am putea pleca de la concluzia că alegerea partenerului de viață, din punct de vedere inconștient, nu este una liberă. În ideea în care noi ne alegem partenerul de viață, în funcție de ce coordonate de bine am găsit noi în relația noastră cu părinții de până atunci. Asta face ca în noi să se structureze niște nevoi care trebuie satisfăcute. Apropo de la început, tot timpul e frumos și tot timpul găsim bărbatul ideal la început. Pe parcurs se va schimba lucrul acesta. Pentru că noi proiectăm asupra lui. Proiectăm în funcție de nevoile noastre inconștiente, noi proiectăm anumite calități pe care le are respectivul partener. Da. Venite, bineînțeles, în a ne satisface nouă nevoile interioare. Și de asta tot timpul vedem, se poartă frumos, este deosebit, este protector, mai ales dacă vine pe o structură a mea de
nevoie de protecție,
de un tată mai să nu fie
absent,
abandonat, da? Și tot timpul această proiecție îl face partener să-l vedem ideal. Se întâmplă și un clivaj, adică o splitare. Vedem numai partea bună a lucrurilor la început. Este extraordinar, este frumos, este plăcut, dar după aia, după ce ne-am satisfăcut nevoile principale, vedem că lucrurile nu sunt chiar așa. Că există posibilitatea ca el să fie altfel decât noi ne-am dorit. Dar ne-am dorit pentru a ne satisface nevoile noastre, totuși. Cam asta se întâmplă
în general.
În a vedea demersul
schimbărilor
exact.
Au loc.
A înțelege puțin diferența.
Spunem că nouă nu ni se poate întâmpla. La noi nu este
cazul. Asta e un lucru perfect valabil, da. Da. Și ideea în care, când accepti că ți-ar putea întâmpla, este clar că nu te mai validezi pe tine. Adică ai greșit. Asta este foarte greu de acceptat, în primul rând.
Că ai greșit.
Că există posibilitatea ca tu să fii greșit. Și partenerul sau alegerile tale să nu fi fost în concordanță cu ce ai crezut tu sau cu ce ai...
Dar pornind de la premiza că s-ar putea să mi se întâmple și mie, ar însemna că ar trebui să fiu mai în gardă? Sau deja gândesc că am greșit și că pot să fac o greșeală? Până la urmă, eroarea este o caracteristică umană, da? E normal să fie așa.
Este absolut normal. Ideea este următoarea, să înțelegi ce anume te nemulțumește, ce anume te face să nu mai fii fericit, ce anume s-a schimbat. Noi încercăm asta vis-a-vis de relații toxice. De multe ori vrem să schimbăm partenerul. Chiar dacă partenerul are un istoric nu neapărat plăcut din punct de vedere comportamental, vezi că sunt persoane care încearcă o relație cu respectiva persoană. Asta înseamnă că ele vor să schimbe persoana respectivă, adică ele sunt mai bune ca cealaltă persoane cu care a interacționat respectivul partener.
Și acum, mergând strict pe ce face ca un cuplu să fie fericit, ce aduce frumusețe relației de cuplu. Iată, John Gottman a studiat mii de cupluri pentru a observa ce anume face o relație fericită și a ajuns la câteva concluzii. A fost făcut un experiment, fiecare voluntar a fost legat cu electrozi care măsurau tensiunea arterială și pulsul atunci când vorbea despre partenerul său și despre relație. Iar acest cuplu a fost chestionat din nou după 6 ani și bineînțeles că întregul eșantion pentru acest studiu. Cercetătorii au stabilit 2 tipuri de grupuri, experții și dezastruoșii. Cei din urmă păreau calmi în timpul testării, dar aparatele indicau un stres foarte mare. Studiul a arătat că relația avea mai multe șanse să se destrame în cazul persoanelor care erau foarte active din punct de vedere psihologic în timpul experimentului. Acestea sunt mereu gata de atac, sunt mai agresive verbal cu partenerii lor, chiar și când discută despre subiecte banale. Experții însă erau mai calmi, mai afectuoși cu partenerii și exista o relație de încredere și de intimitate între ei. Cercetătorii au mai observat că în cazul cuplurilor care trăiesc în armonie, partenerii sunt mult mai interesați de pasiunile celuilalt și chiar renunță la propriile plăceri pentru a le satisface pe ale persoanei iubite. Iată, dar da. Și în cuplurile care au rămas împreună mai mult de 6 ani, procentul de interes pentru pasiunile partenerului erau de 87%, în timp ce la cuplurile care s-au despărțit erau de numai 33%. Da, vorbim despre un experiment și despre niște cercetători care au fost curioși să afle ce se întâmplă. Dar întrebarea este dacă nu înseamnă că îl pui prea mult pe partener în centru. Și lucrul acesta nu îl responsabilizează, nu îl afectează până la urmă prea mult.
Acum depinde de ce structură a partenerului vorbim. Că practic venim pe o structură care are nevoie să fie în centrul atenției, să dicteze, să ia decizii, atunci este perfect. Dacă vine pe o structură a unui partener care vrea să fie lăsat în pace, nu are chef să fie implicat, el doar e mai tolerant la frustrare. Toleranța la frustrare în ideea în care, știm, multă lume spune că o relație este un cumul de compromisuri. Un compromis făcut, adică asumat total, duce la frustrare. Deci de asta zic că toleranța la frustrare este foarte importantă într-un cuplu. Adică cât poți tu să nu fii afectat. Exact. Cât poți tu să nu fii afectat de faptul că trebuie să te molezi după partenerul tău.
Și, bineînțeles, să spunem că există o oscilație între când eu mă pliez pe așteptările și pe nevoile tale și când tu faci lucrul acesta. Dacă la un moment dat eu simt că prea mare este efortul meu, frustrarea crește mai mult.
Bineînțeles. Și arăt vin la cum faci față frustrării. Dacă nu te afectează, este ok. Dacă nu, cumva, cred că trebuie găsită o modalitate de mijloc. Adică partea să fie oarecum egali. Să nu existe, adică să se facă 100% ca un partener sau 100% ca celălalt partener. Cumva lucrurile, dar aici totuși ar mai putea intervine o categorie să se facă de comun acord. Adică să nu vină unul din parteneri cu o idee sau cu o propunere. Să fie, dar deja trebuie să se cunoască unul prea bine totuși, ca propunerea să fie de ambii.
Da, și vorbim aici de comunicare
dorită.
Și nu numai atunci când vorbim despre cunoaștere.
Da, la comunicare...
O să revenim. Aș vrea să spun că, iată, datorită acestui studiu, rezultă că se poate estima cu acuratețe de peste 90% care cuplu va rezista și care nu. Cercetătorul Gottman spune lucrul acesta, că el poate să detecteze astfel fericirea în cuplu.
Da.
Prin simpla observare, el își dă seama dacă în acel cuplu este o atmosferă de generozitate și blândețe sau de ostilitate. Iată deja niște caracteristici care cumva direcționează către ce ne îndreptăm ca și cuplu. Sfatul cercetătorilor pentru o relație de durată este să nu neglijăm niciodată nevoile, necazurile sau dorințele partenerului, oricât de stresați sau obosiți suntem. Dezinteresul este începutul înstrăinării și duce la răcirea relației, după cum avertizează acest cercetător.
Da. Acum este veșnica întrebare, te pui pe tine primul sau pe partener?
Exact.
Dacă îi satisfaci nevoile 100% partenerului, e clar că nevoile tale
rămân undeva
în spate, nesatisfăcute. Ideea este că Dacă poți merge mai departe cu lucrul ăsta, este foarte bine. Dar nesatisfacerea lor să nu te împingă la a fi nervos, la a fi supărat, la a fi...
Dar noi știm că iubirea naște iubire sau generozitatea și blândețea. Iată, sunt caracteristicile despre care se vorbește în cazul cuplurilor fericite. Și atunci știm, când eu sunt generos cu tine practică. Și tu ești generos cu mine și practic nevoile mele sunt satisfăcute după ce nevoile tale au fost satisfăcute. Să spunem că da, este
asta ar fi ideal. Dar nu mai să nu doar un partener, să fie cel care are parte de tot...
Da, el tot timpul oferă, la un moment dat va obosi și e clar, în urma frustrărilor se va
desfăma. Și ca tu să poți oferi, trebuie să te încarci și tu, ca să ai cu ce oferi, să ai energia necesară, să ai la îndemână toate ustensilele care poți oferi și tu mai departe.
Iată, cazuri în care vedem cupluri unde există ani mulți de suferință fizică în dreptul unui partener.
Absolut, absolut. Dar aici... M-aș întoarce exact la cu ce am început, că de asta am vrut să încep, cu că sunt relații toxice și totuși partenerul rămâne. Este o nevoie satisfăcută la început de partenerul respectiv și nu poate pleca.
Bine, acolo e vorba de codependență sau dacă noi ne referim strict pe cazul pe care l-am dat, da, sau exemplu, legat de suferința fizică a celuilalt, ai nevoie și tu să te încarci. Se pare că dacă e vorba doar de o suferință fizică și nu este psihică, poate că la nivel emoțional ești încărcat, chiar dacă la nivelul celorlalte nevoi rămân unele nesatisfăcute. Da?
Da, da.
Dar pentru că emoțional lucrurile funcționează, atunci ai capacitatea să faci față ani de zile.
Acum nu știu cât emoțional, totuși, dacă sunt să analizăm sau s-ar analiza emoțional cât de mult ar face față.
Bine, și atunci ce facem? Tragem concluzia că în orice situație de genul acesta, deși legământul sau jurământul spune că până când moartea, indiferent de necazuri, de suferință, de bine, de rău, suntem împreună, oricând apare suferința fizică în dreptul unuia, în loc să ai suportul celuilalt, el va pleca pentru că nu este împlinit și se acumulează frustrare și e nefericit.
Acum depinde să nu fie toată doar pe un partener, să nu poată să ducă atât de mult. Adică contează foarte mult și măsura. Că și suferința are foarte multe și sunt multe variabile și multe lucruri de discutat. Acum să fie la un nivel în care se poate fi suportat.
Da, există cazuri în care este vorba de o chiar imobilitate fizică.
Asta e altceva.
Și rămân împreună.
Nu, asta e altceva. Asta e o susținere cu tot altceva. Eu am probabil că am zis eu greșit. Eu m-am referit la suferință în ideea în care unul din parteneri provoacă suferință celuilalt.
Nu, nici de cum. Nu.
Atunci, da. Absolut.
Este vorba de o boală.
Să susții, să stă, da, nu. Nu se pune problema.
Deci,
să poți
și
pleca.
Atunci, în cazul despre care amintiți dumneavoastră...
Adică chiar să pleci mi se pare o lașitate. Nu știu, să lași o persoană care totul s-a bazat pe tine, să... Nu.
Da? Iar acum se explică ceea ce ne-a spus despre relațiile toxice. Da? De aceea v-ați referit la suferința provocată de celălalt
fizică.
Prin abuz.
Exact. Abuzul poate fi de multe feluri. Fizic, verbal, sunt foarte multe... Eu la asta m-am referit, că atunci...
Da, deci iată, în familie avem nevoie de generozitate, de blândețe și de disponibilitate, am spune, da? Pentru a fi la dispoziția partenerului de a-i răspunde atunci când are nevoie, pentru că nu întotdeauna va fi doar el cu nevoi. Imediat vor apărea nevoile tale și dacă ale lui au fost satisfăcute, va fi sensibil să le satisfacă.
Eu aș mai adăuga că este foarte importantă comunicarea și la comunicare aș introduce ascultarea. Adică prin ascultare, când un partener este ascultat de celălalt, el poate vine pe structura, are nevoie de a fi protejat, a fi ascultat, a nu fi abandonat. Și atunci tu, când celălalt partener vine și îl ascultă, într-un mod activ, adică îl susține, empatia chiar. Empatia este foarte importantă. Mi se pare că atunci se va construi un lucru foarte util ambilor parteneri. Că celălalt partener se va simți iubit, se va simți validat, se va simți în centrul atenției, se va simți protejat. Și de multe ori știm bine că protecția este foarte importantă într-o relație. Adică multe relații au nevoie de ca celălalt partener să se simtă protejat.
În felul acesta se observă clar că au fost înțelese nevoile lui. da? Pentru că nu de puține ori fricile sunt cele care ne blochează.
Da, da.
Și în momentul în care avem siguranța protecției, deja putem să eliminăm.
Aici mai există un gen de partener, mai agresiv așa, în ghilimele, în ideea în care preia informațiile și le transformă în vulnerabilități.
Da.
Și atunci știe...
Adică profită cumva de ele,
profită.
Da?
Și știe atunci pe ce să mizeze, cum să, ce să spună, ce să facă, știind că cealaltă persoană este vulnerabilă la anumite trăiri, la anumite evenimente, la anumite emoții, la anumite lucruri.
Deci este o greșeală clară. Da? Nici nu mai putem vorbi despre iubire acolo, vorbim despre altceva, da?
Da.
Adică
dar tu, totuși,
suntem
ca într-o luptă. Care cere, păi și asta e foarte instructiv. Când ajungi într-o relație care pe care, este relația, adică destructivă, nici măcar nu mai este pe punctul de plutire, zero. E deja destructiv, e ca un război. Până la urmă trebuie
construit. De ce se ajunge la ideea aceasta de luptă în cuplu?
Se ajunge pentru că fiecare partener vrea să dețină el...
controlul, dar de ce?
Tot dintr-o lipsă, tot dintr-o nevoie, nesatisfăcută în copilărie, în toată structura lui. Și pe nevoia asta vine și narcisismul. Narcisismul tot vine deficit narcisic, practic. Da. Adică tot de nevoie, tot de un minus și așa încerci că nu ai alte mecanisme, nu știi cum să faci altfel și încerci să compensezi acest deficit, dar greșit.
Evident, însă dacă nu înțelegi că deja ești într-o fază avansată a greșelii tale, nu știi unde să te întorci ca să rezolvi problema, da? De ce ai ajuns aici?
Dacă, știți cum, acum vorbind că trebuie să satisfaci tu nevoile și problemele personale.
Tocmai de aceea se spune că nu trebuie să intri într-o relație de cuplu dacă nu ai rezolvate problemele legate de imaginea, de stima de sine, da?
Probabil că evaluarea. Așa crezi tu și așa ți-ai rezolvat-o până atunci. Și așa ai rezolvat-o crezând că este corect, o vei merge în continuare cu aceeași rezolvare, cu aceeași idee, cu același comportament, cu aceeași punere în act a lucrurilor.
Aș vrea să vă întreb dacă, iată, vorbim despre persoane care formează un cuplu și amândouă luptă pentru putere. În perioada curteniei sunt atrase de această caracteristică? Una la cealaltă? Sau este o caracteristică prea puțin vizibilă în perioada aceea?
Să nu-ți dea impresia de putere. Și atunci, având în față o persoană care e sigură pe ea, adică ai impresia că știe ce vrea, atunci să fie atras în această capcană.
Pentru că tu, practic, de asta ai nevoie, da? De o persoană puternică.
Exact.
Însă, pe parcurs,
adică o persoană puternică,
arăți clar că...
Dar, știți cum e? Te bați tot cu armele lui. Cu armele respective ai fost cucerit... Cu armele respective te vei lupta în caz de război, în ghilimele.
Ideea este că dacă și tu ai aceleași caracteristici, dacă nu înțelegem de ce te atrag aceleași la celălalt, decât că, așa după cum spuneați,
depinde,
este lipsa lor,
structură,
practic.
Dar depinde acum și de structura fiecărei persoane în parte. Ce personal, cum s-a dezvoltat, depinde foarte mult. De coordonatele de bine dinainte de a intra într-o relație. De cum a investit el persoana respectivă. Dacă l-a investit-o cu autoritate, cu putere, cu... Contează foarte mult.
Iată, și un cercetător specializat în studiul cuplurilor de la Universitatea din California, Brad Barry, spunea că în afara cuplului există o lume care ne afectează. Pentru a o gestiona, nu este suficient să avem doar comunicare, ci să înțelegem că... faptul că până și cele mai solide rețele de comunicare între parteneri pot eșua atunci când există presiuni externe intense. Strategia pe care cercetătorul o recomandă cuplurilor pe care le consiliază este să își unească forțele în loc să se îndepărteze unul de celălalt. Nu ești tu împotriva partenerului, apropo de ceea ce spuneați, ci sunteți voi împotriva lumii care este ostilă. Acum vorbim despre ceea ce se întâmplă în general, da?
În general, problema, hai că mă gândesc, dacă refrazăm așa puțin, ostilitatea să nu vină, sau ceilalți, să însemne mediu apropiat, să însemne prieteni buni, să însemne, adică dacă ceilalți ar însemna generic, nu știu, oameni de pe stradă, nu știu cât de afectați am fi.
El face referire la relațiile puternice care pun presiuni și influențează și chiar afectează în mod serios comunicarea de cuplu, da? Exact, da. Ce spuneați, da? Sunt relații puternice.
Probabil că dacă sunt relații de familie, relații de prieteni foarte buni, atunci, într-adevăr, este foarte greu. Dar tot depinde de ambii parteneri, cum gestionează și cum sunt interesați. Adică poți să te gândești că o soluție ar fi să știi că fiecare are un rol în viața ta. Părinții sunt părinți, partenerul partener, fiecare persoană are rolul lui și a nu se confunda rolurile între ele.
Da?
Și nici persoanele...
Deci noi rămânem cuplu și rezistăm împreună împotriva presiunilor care ar putea să genereze anumite conflicte între noi.
Da, cumva dacă, mă gândesc că dacă te duci și explici, dacă încerci să acelor persoane să le spui un punct de vedere, că fiecare persoană privește prin filtrul ei și normal că ele sunt convinse, aici mi se pare totuși o greșeală să nu comunici deloc. Adică cumva să negociezi, să expui și punctul de vedere ca și cuplu, să expui părinților sau persoanelor respective, grupurilor și așa să se ajungă, totul să ajungă la un numitor comun. Sunt șanse mult mai mari, că dacă întrerupi orice legătură, bine, în sensul de comunicare, atunci lucrurile sunt, fiecare gândește într-un fel, unul într-un fel, unul într-un fel, la mijloc niciodată.
Bine, am adus în atenție acest paragraf, tocmai pentru a sublinia faptul că este nevoie ca împreună cuplul să fie o forță, nu unul împotriva celuilalt.
Bine, până la urmă asta înseamnă cuplu, da. Adică ei doi. Da, care pe care este destructiv, asta nu se pune problema. Da.
Dar, din păcate, nu devenim foarte ușor conștienți, foarte repede conștienți. Adică se începe lupta aceasta, exact. Se începe lupta aceasta puțin mai... mai relaxat, să zicem, da? Mai puțin intens, după care se tot intensifică lucrurile.
Am spus puțin de clivaj la început, de aceea splitare. Tu vezi doar o anumită parte a partenerului. După aia, ușor, ușor, ai nevoie să fie și alte nevoi. Adică nu numai nevoia socioculturală. Acum depinde și la ce te rezum. Dacă vrei sociocultural să ai un partener, cu siguranță vei avea un partener și ăla va fi ideal. Adică nu e neapărat nevoie să fii și tu fericit. Dacă ești atent și la nevoile tale și la tot ce înseamnă a fi tu fericit, a te face pe tine fericit, da? Emoții tot, atunci s-ar putea, după o perioadă, să vezi că nu ai nevoie numai doar de un partener de cuplu, adică cu cineva care să dormi. Nu, sau să scare sacoșile de la piață. Ai nevoie de iubire, să fii mângâiat, să fii ținut
înțeles,
în brațe,
da?
Să fii înțeles, să fii susținut, să fii iubit.
Da, și să comunici la același nivel de profunzime,
același
să spunem,
nivel,
da?
Absolut, da, da.
Știți, avem nevoie pe parcursul anilor nu doar de vorbe, ci și de fapte, de gesturi, de acțiune, pe de o parte. Pe de alta sunt cupluri care spun că au nevoie, sau parteneri care spun că au nevoie și de cuvinte pe lângă aceste fapte, da? Deci ele trebuie să fie împreună. Însă iubirea trebuie să fie însoțită de multe gesturi, de multe fapte.
Și mai ales și gesturile mici contează foarte mult.
Exact.
Adică un simplu bilețel lăsat, nu mai zic de flori. Deja unii poate consideră florile un gest mare, adică mai...
costisitor. Simplu,
exact, mai costisitor, da. Dimineața când pleci, lași un bilețel. Nu știu, ești frumoasă, te iubesc, ești frumoasă, ești deșteaptă, ești... Nu știu, cum crezi tu de cuvință?
Dar e scris SMS, nu-i mai ușor?
Cred că e mult mai romantic să găsești un bilet față de un SMS. Nu știu, așa mă gândesc. Adică acum, așa simt eu acum. Nu știu, probabil că și un SMS e bun.
Nu, cu SMS-urile suntem foarte obișnuiți astăzi. Da. Dar
știți cum e cu SMS? Ce mă gândesc? Pierde din intensitate și din puterea lui, pentru că când deschizi telefonul, ai un SMS
de la
undeva, un SMS undeva, adică în sensul mai multe aplicații, fiecare cu cât un telefon, cât un SMS... Dar așa măcar când te-ai dus la geantă, ai băgat mâna, tu vrei să scoți portofelul și scoți un bilețel, s-ar putea să te gândești toată ziua. Adică,
să-ți placă mult gestul, mai ales dacă nu e făcut prea des, da? Sau nu a fost făcut de ceva timp. Pentru că
acum trebuie înțeles și...
E o ieșire din rutină.
Să înțelegem și comportamentul. Adică sunt persoane care nu sunt romantice. Sunt persoane care sunt extrem de romantice.
Dar au reușit să fie romantice când trebuia să cucerească.
Au reușit, dar... ideea este nici să nu cadă în extrema cealaltă cu gelozia. Gelozia care e absolut distructivă.
Adică, vreți să spuneți că facem conexiune, că dacă dintr-o dată devine romantică, suspectezi pe celălalt, deci, că...
Da. Asta e foarte întâlnită. Da, 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 da. Pentru că dacă tu ai un comportament, de multe ori se interpretează în felul următor. Dacă tu ai un comportament pe care îl...
Mai indiferent sau, da, să spunem,
da, mă rog, al tău.
Mai puțin romantic.
Al tău, nu contează romantic sau nu, al tău, pe care îl faci în fiecare zi, zi de zi, le-ai avut ani de zile. Un an sau în fine, o perioadă. Și dintr-o dată intervine o schimbare, atunci cu siguranță, cu siguranță primul semn va fi de întrebare. Mă, dar ce l-a făcut să se schimbe? Nu știu, ascunde ceva, vrea să compenseze vinovăția, sentimentul de vinovăție, că și acum în caz că se întâmplă ceva, sunt sentimente de vinovăție sau nu te interesează, depinde. Și tu cumva încerci să ascunzi lucrul ăsta. Și așa se interpretează de multe ori. Deci chiar am întâlnit des această
interpretare. Da, ne gândim cadourile, că ar putea fi o modalitate prin care să-ți ascunzi vinovăția, dar un gest romantic, nu te gândești foarte repede la...
Ba, știți de ce? Dacă cadou vine întâmpinarea, să zic, a nevoii pe care o consider tu, a nevoii partenerului. Un gest romantic vine întâmpinarea...
Tot
nevoie. Da, a ta, nevoii tale. Și tu făcând gestul ăsta romantic, știind, acum presupunem, că, apropo de vinovăție, că ai făcut gest romantic și în altă parte, ar compensa gestul romantic în sine. Deci de asta, într-un fel, e ca un mecanism așa care ar avea sens la un moment dat.
Da, pe baza acestor lucruri pe care să le facem, astfel încât să menținem frumusețea relației. Da, vorbeam despre comunicare, vorbeam despre generozitate și sinceritate chiar.
Sinceritatea acum, da. Depinde și partenerii cât de sincer pot fi.
Păi, adică să fim un cuplu și să nu fim sinceri, deja nu mai funcționăm ca și cuplu.
Sunt adevărul care ne fac să mințim.
Ce vreți să spuneți?
Păi depinde foarte mult și de parteneri. Adică probabil
adică,
că
dacă nu-i place să asculte adevărul, îl mințim, nu?
Nu. Sunt momente în care, ca să nu ne gândim la momente extreme, nu știu, vrei să te duci la un suc. Știi că nu face plăcere această plecare a ta la un suc, la un fotbal, nu știu, la orice. Și zici că te duci la fotbal, la nu știu, în orice altă parte. Acceptat de partener. La asta m-aș fi gândit, în sensul a omite, nu știu, nu neapărat să mințim. Să omitem așa anumite lucruri. Că s-ar putea persoana respectivă să fie supărată. Adică zice, tu alegi, s-ar putea să interpretezi așa. Tu în loc să alegi să stai cu mine fiind sâmbătă, alegi să mergi la un meci de fotbal sau să mergi, nu știu, în altă parte, unde îți faceți plăceri cu prietenii.
Și atunci ne întoarcem la ceea ce am văzut că ar constitui un secret pentru fericire și anume să ne gândim la nevoile celuilalt. Da?
Da.
Și suntem generoși și vrem să-i facem pe plac și stăm cu persoana respectivă decât să o mințim. Și
da,
facem ceva împreună să ne placă amândurora. Da? Deci nu stăm doar de dragul ei, dar stăm pur și simplu și sau facem numai ce i-ar place persoanei, partenerului nostru.
Da,
facem ceea ce ne place împreună să facem.
Psihică destul de...
Da, deci dacă vrem să fim fericiți ca
păi
și
travaliul psihic pe care trebuie să-l faci. Oricum, adică de când intri într-o relație, nu mai ești unul.
Exact.
Adică creezi și totul trebuie să fie în a crea relația respective. Adică și obiectivele nu mai trebuie să fie personale. De mult apropo de carieră. Mulți neglijează, se duc, încearcă într-un domeniu, într-o carieră și neglijează foarte mult partenerul de acasă. El se simte neglijat, se simte, dacă lucrul ăsta vine și pe personalitate cu o teamă de abandon, mă dați seama că cu siguranță va fi...
Deci se rupe ceva.
Se rupe ceva.
Da.
Se rupe ceva. Deci de asta, când vorbim de cuplu, am putea vorbi și de obiective comune. Bineînțeles, fiecare partener să-și mențină obiectivul lui și cariera lui, adică asta nu înseamnă că trebuie să te abazi de la lucruri, dar cumva să construiești obiective comune pe care să le atingeți împreună.
Dar poate la un moment dat chiar observi că partenerul tău este capabil să facă mai mult decât face pe plan profesional și să-l ajut să...
Și plus că la un moment dat trebuie să te... Normal ar fi să te crești. Adică orice
exact.
Relație este bună când ambii parteneri cresc. Într-un fel sau altul, nu contează, mult puțin. Dar să fie o dezvoltare și să te ajuți, să tragi unul pe cealalt.
Ce părere aveți despre contactul fizic, despre îmbrățișări, despre sărutări pe parcursul zilei, chiar dacă sunt ani mulți de când cei doi sunt împreună?
Păi sunt foarte binevenite. Adică mă gândesc că exact ce vorbeam, când ești îmbrățișat, simți o căldură, simți o energie pozitivă, simți un lucru plăcut. Deci e clar că te poate încărca doar într-un sens pozitiv.
Se pare că și studiile merg în direcția aceasta. Se consolidează altfel relația prin aceste atingeri fizice asta, care sunt...
Atingerea are și efect de apropiere în sensul de...
Conectare
și psihică și la orice nivel. La orice nivel dorești să discuți. Atingerea este așa, ca o...
Și cred că ne place tuturor să vedem în jurul nostru sau poate să avem bunici care și la momentul acesta se manifestă cu tandrețe, cu...
Asta, absolut.
Da?
Față absolut,
de partener. Sau îi vedem pe stradă mergând de mână. Aceasta arată o legătură puternică.
Da. Și apropo de asta, te validează puțin și pe tine ca persoană, pentru că simți că ești drag unei persoane și că persoana respectivă te prețuiește.
Exact.
Adică te pune așa, într-o lumină foarte frumoasă și are grijă de tine, adică ca un lucru delicat. Și lucrul ăsta îți crește stima de sine, cu siguranță.
De asemenea, gesturile chiar simple de recunoștință. Noi considerăm că este normal să primim anumite lucruri, să ni se facă în cadrul cuplului, familiei, anumite gesturi. Le luăm ca atare. Ce înseamnă a spune un mulțumesc? Ar putea să construiască în continuare?
Da, mulțumesc ar însemna și că mai există respect. De multe ori se pierde respectul într-un cuplu. Adică, mai ales când se ajunge la care pe care, intervin cuvinte, intervin discuții, care nu mai sunt demne de respect. Adică îți dai seama că acolo respectul a dispărut. E un mulțumesc, un te rog frumos.
Nu înstrăinează puțin, adică distanțează?
Nu neapărat. Îți dă, practic, s-ar putea să te facă să crezi că ești cu o persoană educată. Și asta e o nevoie. O nevoie aia. Și a ta să știi că ești cu o persoană educată. Adică care poate spune mulțumesc, care poate spune te rog frumos, care poate accepta varianta asta de politeț.
Să zicem că te întorci la ceea ce ai admirat la început, la persoana respectivă.
Da,
da? Fiind educată,
da,
fiind politicoasă.
Da, 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 da.
E interesant. Deci să nu omitem să fim...
Nu, în niciun caz, în niciun caz.
Adică putem încadra în această categorie și aprecierile?
Da, absolut.
Sau ele sunt într-o altă categorie, deja e mai avansată?
Nu, mă gândesc ca o persoană să se simtă apreciată, e un lucru foarte pozitiv. Adică
fără apreciere
sine,
nu prea stăm
apreciere,
împreună, nu?
Și mai ales că aprecierea nu vine din partea oricui. Aprecierea vine persoane pe care ai investit-o tu, cu afectivitate, cu tot ce ai avut mai bun. Te validează, te face să și crești așa din toate punctele de vedere. Să te simți bine, să te simți valorizat totuși când ești apreciat.
Iată un studiu realizat de cercetătorii de la The Open University din Anglia a arătat că micile gesturi de afecțiune întăresc legătura cuplului și o mențin fără stres, da? Deci ne ajută și să eliminăm stresul.
Da.
Aceste legături.
Stresul care e vorba aceea, îl găsim în multe, tot timpul. Îl găsim în viața de zi cu zi.
Așa că să ajungem acasă și să
ne îmbrățișăm.
Să ne îmbrățișăm.
Păi 5 minute de îmbrățișare fac minuni.
Da? Da. Elimină stresul
din... pe zi.
Da? Elimină stresul de pe parcursul zilei.
Da, da. Practic și tu simți că apropo de...
E vorba de...
De zici, ceva reciproc mi se pare. Apropo de cum am zis că persoana care este îmbrățișată se simte...
Valoroasă.
Într-un fel
precită.
Valoroasă, într-un fel protejată, probabil că și tu te simți că ai pe cine să îmbrățișezi și o persoană care îți place ție, o poți îmbrățișa, această persoană care ți este plăcută, iubită.
În aceste gesturi mărunte, pe lângă îmbrățișări, se vorbește și despre o surpriză printr-un cadou simplu, a nu ne întoarce la ceea ce spuneați să fie suspect, da? Că
da,
nu s-a întâmplat lucrul acesta ani de zile și dintr-o dată am
dintr-o
primit
dată
un cadou,
o schimbare.
Însă, dacă sunt împreună, să spunem că revenim cu mulțumescu, aducem și îmbrățișarea, pe parcurs mai apare și un cadou, oarecum sunt niște pași treptați pe care îi facem, astfel încât să consolidăm relația noastră, să o refacem dacă ea a ajuns într-un punct care în care da. Deveneați fragilă.
Da, cadourile...
Știi, da, fac parte dintr-un...
Da, fac parte totuși și dintr-un...
limbaj.
Da, și un travaliu mai... Adică nu poți să te duci... Mm-hmm. Acum merg pe asta și am un cadou. De obicei gândești, te interesezi, dacă vrei să fie un cadou plăcut, să fie o surpriză plăcută, te interesezi ce-ar place, ce place persoanei respective. Te duci, cauți, începi. E un demers. Și toate gândurile astea, adică tot demersul pe care îl faci, te ține cu gândul la persoana respectivă, deci poate să fie, este doar constructiv. Te ține acolo, că vrei să faci surpriza, că vrei să...
De asemenea...
Acum știm că... Cine, acum, dacă sunt să analizăm puțin, cine dă cadou este cel mai...
Cel mai fericit, nu?
Nu cel mai fericit, este cel mai bine din această poveste.
Este
pentru
cel
că
mai bine, da?
E și actul în sine de a dărui, actul în sine de a ți se mulțumi și actul în sine de a se gândi cineva când poartă respectivul, nu știu, o eșarfă, să zic. Dacă primesc o eșarfă, da, când o iau, o iau din suport, mă voi gândi la persoana cu siguranță și voi arunca așa un gând bun, pozitiv, persoane respective, chiar dacă lângă mine, chiar dacă sunt de cadou. Da, adică da. Cu siguranță te vei gândi.
Când am spus că e cea mai fericită persoana care dăruiește, m-am gândit la ceea ce stă scris și în Biblie, că este mai fericit să dai decât să primești.
Da, da,
tocmai
da,
pentru
da,
că
da, da,
ai...
Da.
Ai această bucurie că ai făcut pe cineva
da,
fericit.
Da, și faci pe cineva fericit. Că orice cadou vine în întâmpinarea unei...
Stai este să vezi puțin ce... delicat să faci un cadou. Chiar și persoane apropiate, poate cu atât mai mult, cu cât știi că bugetul este împreună și dacă e prea costisitor, o va afecta și pe ea. Da? Pe de-o parte se va bucura, pe de alta va spune, dar nu era momentul acum.
Dacă mă întrebați pe mine așa persoană, se pare foarte greu. Da? De găsit o modalitate deci... în care să... Nu știu. Mi se pare, da. Ori...
Și să găsești ceva ce să-i placă, să... Exact
nu știu
cum spuneați.
Ce să placă, cred că să știi că n-ai dat greș, ar fi ceva mai mult simbolic. Dar să știi și lucrul respectiv pe ce... Pe ce, nu știu...
Se potrivește.
Dacă se potrivește sau nu. Am văzut de multe ori varianta, s-a optat pentru varianta în care fiecare... Adică spui, vreau sau merg acolo, merg de... de sărbători și în loc să-mi faci un cadou pe care nu o să-l folosesc niciodată sau nu-mi place, s-a ajuns în cuplu la un consens în care merg ambii parteneri, uite, eu vreau
X lucru.
X lucru. Da. Sau nu știu, mai există și cadouri acum, cadouri, mă rog, la o petrecere se duc banii respectiv și ea fiecare...
Un fel de carte de cumpărături.
Da,
sau...
da, și asta, și asta, și asta este chiar întâlnită, da, da. Și alege, are o plajă mai largă de... Asta nu știu, da. Parcă... Îți minimalizează așa.
Cum?
Îți minimalizează
exact.
Toată...
Se pierde ceva din surpriză și din frumusețe.
Da. Da.
Evident, însă, sunt persoane care au talent să aleagă cadouri? Ați întâlnit?
Da, sunt, cred că sunt.
Asta înseamnă că îl cunoști foarte bine pe cel de lângă tine.
Că dacă mergem pe un cadou extraordinar și știi că n-ai cum să dai greș, adică nu, chiar nu ai cum, s-ar putea, dar așa e foarte interesant să fie bugetul limitat, cum a spus dumneavoastră, adică să ne afecteze neapărat
da.
Și din bugetul respectiv. Și e foarte important
să iei ceva valoros.
Cum primești cadou. Asta mi se pare foarte important. Adică chiar dacă poate fi un cadou scump, s-ar putea să nu fie primit frumos. Și atunci...
Te descurajează. Te
descurajează cu siguranță. Cu siguranță. Se mai întâmplă și astfel de cazuri. Da. Să nu fii mulțumit, să nu fii...
Da, mergeam pe direcția aceasta și v-am întrebat despre cadouri, dacă sunt persoane care au talent în direcția aceasta, pentru că se pare că este nevoie să cunoști foarte bine, exact ce spuneați la un moment dat, vorbind despre comunicare și despre cunoașterea celuilalt, să-l cunoști foarte bine pe celălalt, astfel încât să-i oferi un cadou, din puținul pe care l-ai, care să îl bucure, da? Am cunoscut persoane care fac colecție de creioane, de exemplu,
da?
Da?
Da.
Sau îndrăgesc foarte mult ursuleții de pluș. Sau, da, sunt...
Da,
sau
gesturi,
carnețele,
da, sunt,
care sunt agende. Sau, da, nu știu, da, da. Poate...
Asta înseamnă că ești în primul rând
atent. La detalii.
Atent, exact. Asta e cuvântul, ești atent. Și la persoana respectivă și la tot ce înconjoară.
Bine, acum când deja vorbim despre un cuplu marital, este normal să știi cam care sunt pasiunile și preferințele, ce îi place, ce nu îi place și ne întoarcem la
ce... Nu cunoști și de multe ori ajungi, dar cum am stat, sunt persoane care după ani de zile, dar cum am stat în relația asta, cum am putut eu să stau, cum, apropo de cunoaștere. a partenerului.
Da, găsisem la fel un studiu care revela faptul că sunt cupluri în care apare o discrepanță și o supărare foarte mare între cei doi atunci când nu este identificată plăcerea alimentară, da, culinară a celuilalt. Da, după mai mulți ani, celălalt încă nu știe ce îi place să mănânce sau nu celuilalt.
Acum depinde cât de mult contează. Sunt momente în care partenerul trebuie să fie satisfăcut din punct de vedere al hranii, să spunem așa. Acum cred că foarte mult contează de mentalitate. Chiar dacă ție nu-ți place neapărat, nu, poți să nu-ți exprimi dezamăgirea. Poți mânca, poți gusta, poți... Nu știu, sunt și alte variante la mijloc. În sensul de a nu-ți răni partenerul.
Da, am spus lucrul acesta pentru...
Acum, dacă o pui tu pe primul plan și pentru tine doar asta contează,
da,
deja
dureros.
O relație e...
Este dureros când sunt lucruri, exact cum spuneați, că de aceea mi-am amintit de studiul pe care l-am citit, pentru că este dureros să vezi că ai stat atâția ani cu soția ta, sau, da, mai rar se întâmplă asta la soții, soțiile cam știu ce să... cam știu ce să gătească soților și de obicei gătesc ceea ce le place și lor să mănânce.
Asta e bun. Dacă reușiți să facă lucrul ăsta, e foarte bine.
Da?
Foarte
însă,
bine.
Da, este deranjant să vezi că după atâția ani încă nu știe că nu vrei să mănânci respectivul aliment și că, da, nu...
Mie mi se pare... Da? Așa puțin deranjant.
Bine, este un exemplu,
da,
dar sunt altele.
Bineînțeles, dau și
alte,
tot un
alte
exemplu.
Chestiuni.
Că vii, totuși, ea să creadă că asta îți place ție, tu asta aștepți, tu n-ai verbalizat niciodată neapărat acest lucru.
Și ne întoarcem la sinceritate, nu?
Și, exact. Și chiar te enervează, adică știind că n-ai cum să-i spui, pentru că ea asta crede că asta vrea să-ți facă ție, să-ți facă o plăcere. Dar nu e plăcerea ta. S-ar putea, în unele cazuri, să nu fie. Și pe tine mai mult te deranjează că mi-o lasă în casă la mâncare. Adică ai fi așteptat să fie ceva mai, nu știu, mai plăcut, mai... Nu neapărat să te duci să miroasă la mâncare.
Da, da, e interesant cum vedeți lucrurile. În cazul acesta este intrigant că nu poți să-i spui ceea ce nu...
Este că s-a construit totul pe ceva fals.
Da, și atunci de ce stăm împreună dacă eu nu pot să fiu eu însumi în relație cu tine?
Pentru că nici nu... Probabil că pui în balanță. Pui în balanță lucrurile pozitive cu cele negative.
Da. Deci găsești mai multe pozitive, da?
Noi așa oricum că găsim și mintea noastră oricum ne aduce argumente de care avem nevoie.
Era o întrebare mai mult așa, de autoanaliză, da. Însă nimeni n-ar încuraja o plecare dintr-o relație fără să se facă acei pași către sinceritate, către autodezvăluire, către autenticitate, pentru că, da,
și
e numai normal.
Și când se vor face
pașii
de... ăștia la final după foarte mult timp și vezi că...
Că nu ești înțeles?
De multe ori stai și te întreb dacă persoane respective au format un cuplu real, adică dacă ei chiar au trăit atât timp. Adică cineva vine, spune o poveste, o variantă, cealaltă persoană spune altă variantă și nu știe unde să te situezi, adică unde se situează adevărul, unde se situează relația respectivă. Adică e total diferit. Asta ne dă dovadă că fiecare persoană înțelege lucrurile prin filtrul ei, practic. Adică chiar dacă sunt evenimente trăite în comun, s-ar putea să fie înțelese total diferit.
Tot pe baza unui studiu s-a ajuns la concluzia că în acele cupluri unde nu există constrângere pentru a aduce pe lume copii, există un grad mai mare de fericire, da? Vorbim despre un studiu realizat la aceeași universitate din Anglia, The Open, care a descoperit că acele cupluri fără copii erau mai fericite decât cele care aveau copii, iar decizia de a face copii apărea numai dacă erau convinși că pot să fie dedicați educației și responsabilităților acestor copii.
Și mi se pare mie aici ideea că se vehiculează așa, ești pregătit. Nu știu dacă ai putea să fii pregătit pentru un lucru pe care niciodată, adică referitor la copil, de a avea un copil, ești pregătit să ai un copil? Nu știu dacă poate că cineva că e pregătit, pentru că nu a, sau nepregătit, pentru că niciodată n-a trăit, nici măcar ceva asemănător. Adică nu poți să-ți dai seama dacă ai fi pregătit sau nu. Într-adevăr, un copil schimbă absolut schimbă foarte multe.
Da, însă, exact ceea ce spuneați despre interesul profesional, de exemplu, dacă eu urmăresc foarte mult dezvoltarea mea profesională pe carieră,
da.
Este clar că nu o să-i dedic timp. Da, mă gândesc aici în mod special la mamă, da? Nu o să-i dedic timp copilului
pentru
educație. Și dacă soțul meu mă încurajează pe direcția asta și el face la fel, este normal să mă gândesc că nu o să-i ofer ce are el nevoie cel mai mult de educație, de timp pentru asta, de relație. Dacă nu reușim să ajungem la un consens în privința responsabilităților, cu privire la tot ce înseamnă creșterea unui copil, a lua decizia de a aduce un copil pe lume doar pentru că așa fac cei din jurul meu,
sociocultural.
Sociocultural, nu este o decizie bună. Despre aceasta spune studiul.
Da, da? Ideea e și că acum...
Să știți că suntem pe finalul emisiunii și aș vrea să punctăm care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere ca specialist, câteva elemente de care să ținem cont, pe lângă cele pe care le-am spus, sau să revenim asupra lor, pe care avem nevoie pentru ca relația noastră să fie frumoasă și să se mențină astfel.
Să, într-un moment așa de sinceritate, să ne dăm seama de lucrurile care ne fac plăcere cu adevărat ca și cuplu.
Împreună.
Împreună. Și să ne axăm pe acele lucruri. Chit, poate fi și o activitate sportivă, poate fi și sală, pot fi, nu știu, vacanțe, pot fi o ieșire, lucruri gen ieșiri în parc, pot fi foarte multe lucruri. Dar lucrurile comune.
Să dezvoltăm acele lucruri care ne fac plăcere, pasiuni împreună.
Pasiuni comune. Chiar dacă, apropo de pasiuni comune, putem să plecăm de la o pasiune personală și cumva să o integrăm în relația de cuplu. Și atunci să o facem cu plăcere ambii parteneri. Adică în ideea în care, dacă nu petrecem timp foarte mult împreună, și plus și mai foarte important, mi se pare să aibă și libertate. Să ne aibă impresia că e constrâns. Că având libertate, oferind, ai și libertate. Și să nu te simți constrâns.
Deci vă referiți să nu există acea fuziune permanentă între cei doi, când celălalt pur și simplu n-are timpul lui.
24-24. Că constrângerea aceasta devine și din... Să nu intervină din gelozie.
Da, gelozie,
din,
da.
Se duce în alte lucruri. Și care sunt destructive.
Deci am spune așa. Un grad de libertate de mișcare al partenerului, asta implică încredere.
Bineînțeles.
Da? Timp petrecut împreună pentru a ne împărtăși aceleași pasiuni.
Da.
Da? Da. A dezvolta anumite hobby-uri împreună. Generozitate, să nu uităm de acest aspect. Sinceritate.
Și emoțională da. Și de toate felurile.
Da. Micile surprize... Gândindu-ne aici la romantismul care merită reactivat.
Da, și romantismul în sensul că poți să-l și pui în act, adică nu trebuie neapărat să duci la restaurant sau să faci, să fie așa ceva...
Ce îți permiți la nivelul acela ca și cuplu, da?
Dar nu știu, ca trăire mi se pare mai mult, că cred că și așa îți permiți
să ieși. Ce face bine celuilalt.
Da.
Acum, vedeți, rețelele de socializare ne provoacă să visăm la un romantism exagerat și foarte costisitor, da? Așa că important este ca el să existe la nivel emoțional, dacă, cum spuneați, să simțim și să...
Mă gândesc că dacă compensează latura emoțională, bineînțeles, e importantă și latura... Toate laturile sunt importante, ca să spunem.
Da, se pare cinstit. Că subiectul nostru este, așa cum e de așteptat, mult prea amplu pentru a-l putea dezvolta într-o singură emisiune. Și după cum amintați și la începutul emisiunii, nu putem veni cu o rețetă. Am spus doar care ar fi anumite elemente
lucruri
care
benefice.
Contează, da? Lucruri benefice. Vă mulțumim, domnule...
Eu vă mulțumesc.
...psiholog pentru participarea la emisiunea noastră. Vă așteptăm și într-o altă ocazie. Mult succes!
Cu cea mare plăcere! Mulțumesc!
Doamnelor, domnilor, vă dorim un cuplu fericit, vă dorim să depuneți un anumit grad de efort în direcția aceasta, pentru că pentru a fi fericiți avem nevoie să ne implicăm și să, așa după cum spunea și invitatul emisiunii noastre, este mai ferice să dai decât să primești. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață, la revedere!